10-ci bob.
Men Pavlus. Shaxsan oramizda bo'lganida kamtar, bizdan uzoq bo'lganida esa jasur deb yurishgan. Men Pavlus Masihning muloyimligi va muruvvati bilan sizlarga murojaat qilaman. Sizdan o'tinib so'rayman. Oldingizga kelganimda meni jasurona va balandparvoz gapirishga majbur qilmanglar. Shuni aytay. Bizni o'z bashariy qobiliyati bilangina ish qilyapti deb o'ylayotganlarning ba'zilariga men shunday jasoratni bemalol ko'rsatarman. Bizning hayotimiz bandalik bo'lsa ham, bashariy kuch bilan jang qilmayapmiz. Bizning jangdagi qurol aslahamiz bashariy emas, balki qal'alarni yakson qilish qudratiga ega bo'lgan ruhiy aslahalardir. Biz Xudoning qudrati bilan safsatalarni barham beramiz. Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuboramiz. Har qanday fikrni Masihga bo'ysundirib asir qilamiz. O'zlaringiz ham to'la bo'ysungandan keyin biz har xil itoatsizlikni jazolashga tayyormiz. Tashqi qiyofaga qarayapsizlarmi? Agar kim Masihning ummatiman deb o'ziga ishonsa, o'z-o'zidan qiyos qilsin. U qanday Masihning ummati bo'lsa, bizlar ham xuddi shunday Masihning ummatimiz. Rabbimiz bizga bergan iqtidor haqida andak ko'proq maqtansam ham xijolat bo'lmayman. Chunki bu iqtidor sizni xarob qilish uchun emas, barpo qilish uchun berilgan. Maktublarim bilan sizlarni go'yo qo'rqitayotgan bo'lib ko'rinmayin. Ba'zilar u maktublarida talabchan va kuchli, lekin shaxsan zaif va so'zi o'tmas deyaptilar. Bunday deyuvchilar shuni bilsinki, biz uzoqda, maktublarimizda qanday bo'lsak, shaxsan huzuringizda ham shundaymiz. Biz o'zlarini namoyish qilayotganlarning ba'zilari bilan o'zimizni barobar tutishga yoki qiyos qilishga jur'at etmaymiz. Ular aqlsizlarcha o'zlarini o'zlari bilan o'lchab, o'zlariga o'zlari me'yordirlar. Lekin biz esa cheksiz chegarasiz maqtanavermaymiz. Biz faqat Xudo taqdir etgan chegara ichida maqtanamiz. Bu chegara esa sizlargacha yetib borgan. Biz go'yo sizlarning oldingizga bormaganday, haddimizdan oshmayapmiz. Chunki Masihning xushxabarini sizning oldingizgacha yetkazganmiz. Biz haddan tashqari boshqalarning mehnati bilan ham maqtanmayapmiz. Lekin iymoningiz komil bo'lib borgan sari, biz o'z chegaramizdan oshmay, orangizdagi nufuzimizni yana orttiramiz deb umid qilamiz. Shunday qilib, begona yerlardagi tayyor ishlar bilan maqtanmay, sizlardan uzoqroq joylarda ham xushxabarni targ'ib qilaylik. Maqtanaman degan Rabbimiz bilan maqtansin. O'zi o'zini maqtagan emas, balki Rabbimiz maqtagan kishi maqbuldir.